cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Raz v nedeľu som sa prechádzala po ulici. Rehoľníčky, ktoré neboli odvezené do sústreďovacích táborov, nevychádzali v týchto dňoch často von. Ale ja som bola od detstva zvyknutá chodiť na čerstvý vzduch a cvičiť. A v tú nedeľu sa mi bez ohľadu na prekvapujúci komunizmus zachcelo nadýchať sa čerstvého vzduchu. V tom som zbadala na ceste pochodovať čosi, čo sa hadilo po ceste ako detská pracovná brigáda. Deti mierili k obytným domom, behali od jedného vchodu k druhému a vracali sa s fľašami, handrami a inými odpadkami v rukách k nákladnému autu, ktoré ich sprevádzalo ulicou. Boli to deti asi 7-ročné a všetky boli v modrom. Keď som prišla bližšie, spoznala som niektoré deti, ktoré som ešte predtým učila v škôlke. Nahnevalo ma to. Zastavila som jednu žiačku ako za spevu piesne práce, vysýpala kus železa na vlečku, mala na sebe modrú košeľu, na hlave modrú rádiovku a pod ňou zababranú tvár. Pozri sa, ako vyzeráš, povedala som jej, prečo sa v nedeľu pekne neoblečieš a nejdeš do kostola? Och, my nesmieme vynechať brigádu, hovorí mi, lebo súťažíme s druhými školami, kto najviac šrotu nazbiera a ak budeme chytro zbierať, dostaneme prvú cenu. Odchádzala som so skormúteným srdcom. Kde si za sebou som ustavične počula jej hlas, ako znova a znova začína z nej pieseň slávna vznešená. Jedného dňa, keď som pracovala v nemocnici na druhom poschodí, povedala mi kolegyňa, že ma dole hľadá akýsi malý chlapec. Zišla som na prízemie a vidím, že je to jeden zo žiačikov z mojej škôlky. Teraz už mal asi 7 rokov. Držal v ruke peknú bábiku a podával mi ju. Sestrička, voľa, čo som vám priniesol. Prekvapila som sa a dojalo ma to. Našiel som to, keď sme boli na brigáde. Ďakujem ti, ale nechcem ju, hovorím. Čo ak si ju ukradol? Z toho si nič nerobte, sestrička, hovorí chlapec. Na brigáde si každý môže zobrať, čo chce. Aj on si zobral bábiku, zabudnutú vonku pred vchodom. To sa môže, sestrička, hovorí. To máme povolené. Druhé deti majú už toľko nazbieraných vecí a nikto nič nehovorí, a dodal. Zbadal som bábiku, nuž som si myslel, že sa vám zíde. Uvedomila som si, že už aj naše deti pochopili zmysel socialistického hesla Všetko patrí ľudu. Čiže nikto nikomu nemôže nič ukradnúť, iba vziať, pretože všetko patrí každému. Aj dospelí vytvárali pracovné brigády. Ešte aj v nemocnici musel riaditeľ na pokyn strany a vlády ustanoviť skupiny, ktoré chodili na brigádu. Lekárky chodievali v určitom čase drhnúť dlážku, okná a záchody. Aj lekári si obliekali modré brigádnické košele, behali po budove, zbierali odpad a vyhadzovali staré matrace. Zmyslom tejto povinnosti bolo, aby každý robil to, čo si vyžaduje strana a vláda a zároveň, aby sa všetci dostali na jednu spoločenskú úroveň. Ak človek celý deň iba operoval, to nebola práca v zmysle komunistických ideálov. Správna práca bola špinavá práca, vynález komunistov. Pracovať znamenalo držať v ruke krompáč a lopatu alebo čistiť záchody. Jeden špecialista v našej nemocnici, vynikajúci chirurg a popredný vedec, spôsobil veľké rozhorčenie medzi straníkmi, lebo zásadne odmietal chodiť na brigádu. Riaditeľ bol zhrozený. Čo povie na to inšpekcia? Kašľať na inšpekciu? Začula som špecialistovú odpoveď, ktorého som nikdy nepočula vysloviť hrubšie slovo. Len preto, že príde dajaké sprosté nariadenie z hora. Ja teraz pôjdem zbierať smeti a vynášať do vlečky staré matrace? Ja veru nejdem riskovať ľudské životy tým, že dostanem špinavé pľuzgiere na ruky, ktorými mám operovať. Strana a vláda by si mali rozmyslieť, čo mám robiť. Operovať alebo zbierať odpadky. Jedno z toho môžem robiť, ale oboje nie. To je strašné, hovorí riaditeľ. Bude mať z toho zle. Nevedno ako, ale riaditeľovi sa podarilo presvedčiť stranu a vládu, že treba urobiť výnimku aspoň pre tohto špecialistu. Ale ostatní v nemocnici už také šťastie nemali. Spravili sme preto nástenku a zabávali sme sa. Na nástenke boli nakreslení všetci doktori, ako brigádujú pod veľkým heslom práci česť a ako od nich uteká špecialista a na chrbte má nápis a robote pokoj. Komunizmus sa šíril všade. Prenikal aj do nemocnice, keď vyšlo nariadenie o odstránení krížov z izieb a nikto ich nechcel zvesovať. Prenikla správa, že pošlú tajných a tí to dnes v noci urobia. A tak som vo svojich detských izbách dala kríže dolu sama a schovala ich. Ako som zvesovala kríž nad posteľou jedného chlapca, ten sa prebudil. Sestrička, pýtal sa podozrievavo, čo to robíte s tým krížom? Dávam ho dolu. Chcem ho očistiť. To isté nám povedali aj v škole, hovorí chlapec. Povedali, že dávajú dolu kríž, aby ho mohli natrieť farbou, iba že nám ho už nedali naspäť. Ak chcete kríž poutierať, veď by ste ho mohli poutierať aj na stene. Chlapec bol taký neoblomný, že som musela tento kríž nechať na mieste. Ostatné kríže som však zvesila a boli schované dovtedy, kým sa nezistilo, že poplach bol planý a že zatiaľ sa nenašiel nikto, kto by ich chcel zvesovať. Ale aj priamo do nemocnice začali dovážať komunistické plody, živé a hrozivé. Jedného dňa nám priviezli asi 18-ročného mládenca. Bolo vidieť, že to bol kedysi pekný chlapec, ktorý mal však teraz rozsiahle rany na hlave. Ako by ho bol niekto hrozne dobil. Bol ochrnutý na celej polovičke tela. Chlapec, volal sa Ivan, bol v nemocnici 2 mesiace a podstúpil viaceré operácie. Za ten čas som ho spoznala bližšie a zistila som príčinu jeho zranení a ochrnutia. Ešte pred rokom býval Ivan v horskej dedinke na východnom Slovensku. Stal sa neformálnym vodcom skupiny mladíkov, ktorí mali jediný cieľ – ochrániť miestneho farára v prípade, že ho príde zatýkať štátna bezpečnosť. Už predtým som počula o viacerých podobných organizovaných skupinách na viacerých miestach Slovenska, najmä vo vzdialených obciach, kde obyvatelia neboli navyknutí, aby sa im niekto cudzí miešal do života. A ešte stále mali odvahu stavať sa na odpor komunistom. Jedného dňa prišli tajní so žandármi po kňaza. No chlapci vedení Ivanom spolu s miestnymi ľuďmi ich odrazili palicami a kameňmi. Na druhý deň sa však už žandári vrátili s posilami a samopalmi. Vzali so sebou nielen kňaza, ale aj tohto chlapca. Kňaza aj chlapca odsúdili a strčili do väzenia. Po roku Ivana prepustili z väznice. Veľké rany na hlave a paralizovaná polovica tela boli suveníry, ktoré si odtiaľ priniesol. Musel ísť rovno do nemocnice. O tom roku, ktorý strávil vo vyšetrovaní a v žalári, radšej ani nerozprával, ale jednu vetu mi ustavične opakoval. Viete čo, sestrička, hovoril, buďte rada, že ste sa nedostali do rúk eštebáko. Lekári dostali Ivana do rúk neskoro, aby ho mohli operáciami zachrániť, hoci sa o to zúfalo pokúšali. Po jednej operácii nám aj zomrel. Mojou povinnosťou bolo oznámiť to jeho otcovi. Otec prišiel do nemocnice, bol to vysoký chlap, hrčovitý a statný, ako kopce okolo jeho dediny. Nevidela som mu v očiach slzy, ale čosi viac, čosi neľútostné, vzdorovité a prastaré. Hľadel na telo svojho syna. Potom si kľakol a zhováral sa s ním ako so živým. Ivanko, syn môj, povedal, vieš, ako som ťa ľúbil a čo som si s tebou plánoval. Prišiel som sem a musím sa s tebou rozlúčiť. Dobre vieš a vieme to obaja, prečo si musel umrieť. Umrel si preto, lebo si sa nebal chrániť si otca a otcovi zeň. Preto ťa mám za dobrého syna, áno, preto, že sa nebojíš ničoho. Hovorím ti, že som pyšný na teba, Ivanko. A budem pyšný stále, lebo si umrel za svetú vec, pre ktorú ťa budeme všetci mať za mučeníka, nič iné. Nech je Boh s tebou, Ivan môj. Neboj sa. Uvidíme sa v nebi. Otec vstal a napísal mi na papier adresu toho kňaza, za ktorého Ivan položil život a ktorý ešte stále sedel vo väzení. Sestrička, počujte, povedal mi, a jeho postava sa vstýčila nado mnou ako skala. Napísali by ste tomu pánu farárovi? Povedali by ste mu, prosím vás, že Ivan dokončil svoje poslanie na tejto zemi? Bolo viacero mladíkov v Ivanovom veku, ktorí aktívne vzdorovali českým a slovenským bolševikom. Niektorí z nich skončili v našej nemocnici, kde sme na vlastné oči videli, ako sa komunisti odplácajú za akýkoľvek odpor. Rozmliaždenými prstami na mladom študentovi, ktorého prichytili za písacím strojom písať protištátne letáky, alebo hlboko prepálenými chodidlami, do ktorých sa zahryzlo rozžeravené eštebácké železo. Takýmito spôsobmi komunisti upevňovali svoju moc nad krajinou, počnúc bláznivým Kornelom až po rozpálené železo. Dôkazy komunistického panstva som mohla vidieť nielen na Ivanovom, ochrnutom tele ležiacom bezvládne na nemocničnej posteli. Ale stačilo mi vykloniť sa z okna a pozrieť sa na ulicu. Jedného dňa prišla do nemocnice čata chlapov v sivých väzenských uniformách opravovať budovy. Dala som sa s nimi do rozhovoru a čoskoro som zistila, o koho ide. Raz som vošla do jednej izby a vidím malého pacienta, ako pozoruje cez okno týchto nových robotníkov. Chlapec sa ma pýtal, či neviem, kto sú tí ľudia. Jeden z nich je kňazom, hovorím. Vidíš toho, čo tlačí fúry, kto je kňaz? Sestrička, hovorí chlapec, a prečo majú robotníci na sebe väzenské šaty, voľačo ukradli? Nevedela som, čo mu mám povedať. V našej krajine v tom čase už aj steny načúvali. A ja som cítila, že mi je čoraz ťažšie slobodne sa vyjadrovať, dokonca aj pred deťmi. Neurobili nič zlé. Okolkovala som zďaleka. Sú to dobrí ľudia, neboj sa. Všetci ľudia vo väzeniach sú dobrí? Nie, všetci nie sú dobrí, odpovedala som mu. Niektorí sú zlí. A prečo dobrých aj zlých dávajú do väzenia spolu? Bol priveľmi zvedavý. Odpovedala som, opýtaj sa otecka, keď ťa príde navštíviť, prečo aj dobrých ľudí dávajú do väzenia. Ten bude vedieť lepšie. Ten je na slobode. Na druhý deň chlapcovi žiarili oči. Sestrička, pýtal som sa tata a ten mi povedal prečo. Stíšil hlas a povedal mi tajnostkársky, ako by ma zasvedcoval do veľkého tajomstva, o ktorom vie len on a jeho otec. Tato mi povedal, zašepkal mi, že naozaj niektorí ľudia vo väzení sú zlí, ale teraz len málo ktorí. Povedal mi, že špinaví komunisti posielajú teraz do väzenia väčšinu samých dobrých ľudí a ja viem, čo spravím, keď budem veľký. Budem sa učiť za žandára. Pôjdem do väznice a vypustím všetkých dobrých väzňov von. Lebo ak to neurobím, oni ešte aj môjho tata zavrú, lebo je dobrý.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.